Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirts Jaunzemes. Šodien Adventistu draudzēs visā pasaulē sākas lūkšanu nedēļa, kuras laikā pulcēsimies kopā, lai pārdomātu Dieva vārdu un, protams, vienotos pateicībā Dievam, kā arī lūkšanās un aizlūkšanās cits par citu, par savu draudzi un valsti. Tā kā šī gada lūkšanu nedēļas tēma ir iesim līdzdalīt Dieva vārdu, Vineta Krauliņa studijā ir aicinājusi vīru, kura ikdienas dzīve un darbs ir visciešāk saistīta ar šo uzdevumu. Un tas ir mācītājs Viktors Aleksejenko no Polijas. Raidījumā uzzināsiet, kāda ir viņa lūkšana pieredze un kā Dievs ir vadījis viņa dzīvi un kalpošanu. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi kādu īpašu viesi, mācītāju, kurš nāk no Ukrainas, bet pašlaik viņš strādā Polijā, un viņu sauc Viktors Aleksejenko. Dobrīdien!
Dobrīdien!
Pastor Viktor! Mācītāja Viktor, vispirms es vēlētos uzdot jums jautājumu. Kā jūs pats atgriezāties pie Dieva? Varbūt tā ir kāda personīga pieredze, jo es zinu, jūs jau piedzimāt ticīgā ģimenē. Varbūt varat īsi pastāstīt, kāds bija šis jūsu ceļš pie Dieva?
Jā, patiešām priekš manis tā bija interesanta pieredze. Tādēļ, ka, ja cilvēks piedzimst ticīgu vecāku ģimenē, ir pieņemts domāt, ka viņš mantojumā iegūst ne tikai savu vecāku kultūru, viņu izpratni par dzīvi, bet, protams, arī viņu ticību. Es piedzimu ticīgā ģimenē, mans tēvs arī bija iesvētīts sludinātājs. Bet mana personīgā pieredze par Dievu, neskatoties uz to, ka es jau daudz zināju par viņu, gāju uz draudzi, lasīju Bībeli, taču tādu īstu saprašanu, kas īsti Dievs ir priekš manis un ko viņš dara manā dzīvē, es ieguvu laikā, kad biju armijā. Tas vēl bija padomju laiks, kad man iesauca armijā. Un mans brālis, kurš atgriezās no armijas gadu ātrāk, teica, tev armijā sākumā būs ļoti vajadzīga nauda, jo tu nevarēsi turēst visu pēc kārtas. Man bija vairāk ierobežojumu uzturā. Tu jau kaut ko nopirktu, bet problēma ir tā, ka tev to naudu atņems, kad tu ieradīsies armijā. Tāpēc, ka tajā laikā armijā bija ģedovšina. Jauniņie bija vecāko apspiesti. Un viņš saka, izdarīsim tā. Mēs paņēmām tādu červoņecu, jāatceraties vēl no padomju laika, 10 rubļus. Šos 10 rubļus ielikām plastmasas maisiņā un aizkausējām ar gludekli. Pēc tam ziepju gabalā izveidojām caurumu, tur ielikām tos 10 rubļus un pārklājām caurumu ar ziepēm. Galā izveidojās tāds ziepju konteineris ar 10 rubļiem. Mēs ieradāmies armijas vienībā vienos naktī, braucām 3,5 diennaktis. Es dienēju dienvidrietumu Urālos. Un, kad ieradāmies pirtī, mēs izģērbāmies un atstājām visas mantas, ar kurām bijām atbraukuši. Manas ziepes bija ar mani. Mēs nomazgājāmies un iznācām no pirts. Visi zaldāti, kuri bija līdzi paņēmuši naudu, skūšanās piedarumus vai citas tam līdzīgas vērtīgas lietas, tiem tās tika atņemtas, bet manas ziepes bija ar mani. Un tā 3 nedēļas manas ziepes atradās pie manis naktsgaldiņā ar maniem 10 rubļiem drošībā. Bet pēc 3 nedēļām mēs jau izgājām jaunā kareivja kursus un sākām strādāt. Un tajā naktī, kad pirmo reizi mēs izgājām, es pamodos. Zaldāts parasti pats neceļas, viņš guļ kā nosists, bet te es pamodos. Nezinot un nesaprotot, ko es daru, es ņemu ziepes, no ziepēm gandrīz nekas vairs nebija palicis, un dodos uz klases telpu, izkasu šos 10 rubļus no ziepēm, saritinu tos tādā trubiņā un ielieku drēbju gumijā un tādā veidā paņēmu tos sev līdzi. Bet vakarā mēs atgriežamies vienībā, un es ieraugu, ka vecākie bija devuši norādījumus visus ziepju gabalus savākt un vietā katram iedot lielu gabalu balto zaldātu ziepju. Un es pamanīju, cik brīnišķi Dievs pasargāja manus 10 rubļus. Tajā laikā tie man bija ļoti vajadzīgi. Un es raudāju kā mazs bērns, un es sapratu, ka Dievs man atklāti pasaka, es priekš tevis varu izdarīt pat to, ko tu nemaz neceri. Tāpēc es viņam teicu, Dievs, es ticu, ka tu mani svētīsi un pasargāsi no šī brīža, līdz es kļūšu vecs. Es jau gandrīz tuvojos šim periodam, tāpēc man ir ļoti patīkami teikt, ka personīgā pievēršanās Dievam nav atkarīga no tā, vai jūs esat piedzimuši ticīgā ģimenē, vai mācītāja ģimenē, vai nē. Jo Dievs katram atklājas apbrīnojamā veidā un katru ved savā ceļā.
Jūs strādājat kā mācītājs jau 33 gadus. Kādu jūs redzat mācītāju lomu šodienas sekulārajā pasaulē? Vai mācītājs ir vajadzīgs un ar ko viņš var palīdzēt? Vai arī ko viņš nevar izdarīt?
Saprotams, ka tad, kad mēs dzirdam šīs profesijas nosaukumu, mācītājs, mums uzreiz veidojas kaut kādas asociācijas ar baznīcu, kurā ir svētie, priesteri vai arī mācītāji, ja runa ir par protestantismu. Ļoti bieži cilvēkiem izveidoja šāds priekšstats par baznīcu. Tā veca ēka, kāds kultūras piemineklis, kāds arhitektūras piemineklis varbūt pat aizsargāts ar UNESCO. Kopumā daudzi cilvēki baznīcu uzskata kā kaut ko tādu, kas atgādina par pagātni, kas neatgriezeniski jau ir pagājusi un varbūt tā arī ir labāk. Bet mēs dzīvojam jaunā laikā, jaunā pasaulē, ar jaunām vērtībām un jauniem treneriem, jauniem, tā teikt, psihologiem, kas palīdz tikt galā ar dvēseles īpatnībām. Bet pēc savas pieredzes teikšu, ka mācītāja palīdzība cilvēka dzīvē ļoti bieži nav aizstājama ne ar ko. Tāpēc, ka dvēseles slimības, kuras palīdz ārstēt psihiatri vai psihologi, ļoti bieži ir tādas izcelsmes, kuras nevar izārstēt tikai ar šiem centieniem. Cilvēka dvēsele vēlas un ilgojas pēc sapratnes. Ļoti bieži tā vēlas iegūt piedošanu, savas sirdsapziņas attīrīšanu. Protams, ir tehnikas un ir kaut kādi ieteikumi, kā to var darīt, nevēršoties pie reliģiozām metodēm, bet sākotnēji cilvēka dvēsele, viņa sirds, bija Dieva izveidota ar tādu nodomu, ka tā runās ar Dievu. Un aizstāt šo patieso vēlmi, patieso vajadzību ir gandrīz neiespējami. Un tā ļoti asi par sevi atgādina. Šī vajadzība, kad cilvēks iet cauri kādām skumjām, kad iet cauri ciešanu periodam, kad rodas jautājumi par dzīvi un nāvi, uz kuriem īsti nav tādu saprātīgu atbilžu, kāpēc notiek tā vai citādāk. Un tad mēs vēršamies pie svētiem rakstiem, grāmatām, kurās ir kaut kas no tā, kas mūs uztrauc. Un mācītāja palīdzība tādos gadījumos ļoti bieži ir neaizstājama. Mācītāja lūkšana, vizīte, kad cilvēks ir saslimis, komunikācija, kad cilvēkam ir problēmas ģimenē. Es neteikšu, ka cilvēki paši netiek galā ar šiem jautājumiem. Daudz mēģina atrast izeju. Bet mācītāja palīdzība tādā situācijā vienkārši ir ļoti svarīga, un es to zinu no sava personīgā dzīves piemēra. Es ļoti bieži to redzu, kā cilvēki vēršas ar šāda tipa jautājumiem.
Jūs stāstījāt par savu dzīvi un pieredzi. Es vēlētos jautāt, vai jūs varētu padalīties ar kādu lūkšanu piedzīvojumu no jūsu mācītāja kalpošanas, kas atklāt mūsu klausītājiem, kā Dievs atbild uz mācītāju lūkšanām.
Jūs ziniet, ja runa ir par tādu pieredzi lūkšanu jautājumos, man vienmēr ir interesanti, kā tas atspoguļojas reālajā dzīvē. Jo mēs varam lūgt Dievu un saņemt no Dieva vienkārši mierinājumu. Mēs varam lūgt un saņemt no Dieva kādas iekšējas zināšanas, iekšēju mieru. Tā arī ir Dieva atbilde uz lūkšanu. Un ļoti daudzi cilvēki to izmanto savās dzīvēs, jo lūkšana tādā veidā tiešām cilvēkam palīdz. Man bija daudz tādu gadījumu, kad es esmu redzējis, kā Dievs atbild uz manu lūkšanu. Dažus no tiem gadījumiem varētu nosaukt par sakritību. Piemēram, nedarbojas mašīna, pielūdzi Dievu, mēģināja vēlreiz un autostrādā. Un kāds teiktu, ka tā ir sakritība, ka tā sanāca. Bet daži gadījumi ir tādi, kas skar dvēseli un kas ļauj saprast, ka Dievs ir blakus. Un mums reiz bija tāda situācija. Es visu laiku esmu gribējis suni, bet manai sievai bija savs viedoklis par suņa atrašanos mājās, pie tam pareizs, sieviešu viedoklis. Tāpēc mums nekad nebija suns. Mēs tajā laikā dzīvojām Doņeckas pilsētā, tādā rajonā, kas lika noprast, ka katrā mājā vajadzētu būt vismaz diviem suņiem. Pie mums reiz ieradās sieviete, kas pārbauda elektrības skaitītājus, un viņa teica, vai tad jums nav suns? Mana sieva saka, nav. Un viņa jautā, kā jūs te dzīvojat? Jūs te vēl neesat apzakti? Un man pārnākot mājās, viņa uzreiz saka, mums steidzīgi ir vajadzīgs suns. Es prasu, kāpēc? Tāpēc. Un viņa sāka stāstīt visu šo dialogu, un mēs ar meitu tā nopriecājāmies, un tuvākajā svētdienā devāmies uz tirgu un nopirkām suni. Pie tam nopirkām skaistāko vācu aitu ganu suni. Nu, brīnišķīgs kucēns. Mēs viņu atvedām mājās, tas bija decembra sākumā un bija jau nedaudz vēsi, bet šī sieviete mums teica, jūs viņu mājās iekšā neņemat, jo viņam ir labs kažoks, laba spalva un viņam ir jāatrodas ārā. Labi, mēs viņu atvedām mājās, mājās bija prieks un laime, īsāk sakot, mājās parādījās suns. Mēs iegājām mājās paēst, bet suni atstājām ārā pagalmā. Iznācām jau paēduši, bet kucēna vairs nav. Mēs sākām visur meklēt, kur vien varētu. Katrā mājas stūrī nekur nav kucēna. Ziniet, manai meitai tajā laikā bija 7 gadi. Tādu raudāšanu un asaras es nebiju redzējis ne pirms, ne pēc tam. Tāpēc, ka tikko suni dabūjām, un nu jau viņa vairs nav. Un mēs meklējām un meklējām. Tad dēls saka, viņš bija nedaudz vecāks, viņam bija kādi 10 gadi. Mēs varētu pielūgt. Man kā mācītājiem pat palika neērti, ka es pats par to neiedomājos, par šo vienkāršo metodi. Pielūdzām, suņa nav. Pielūdzām vēlreiz. Tajā laikā es vadīju tādas evanģelizācijas sanāksmes baznīcā, kura atradās netālu no Doņeckas. Es viņiem saku, klausieties, draugi. Es tagad aizbraucu, mamma ir darbā, bet jūs abi mājās, jūs pielūdzat. Es vēl pa ceļam lūkšu un ceru, ka Dievs mums atbildēs. Es braucu un mašīnā lūdzu. Dievs, kā lai es tev saku? Skaties. Es nevēlos tevi šantažēt, nevēlos kaut ko izprasīt. Es tikai vēlos pateikt, ka no mana skatu punkta, kad mēs šobrīd esam šādā situācijā, ka mani bērni ir pazaudējuši kucēnu, kad viņi stāv un tevi lūdz, man liekas, es viņam saku, ka būtu ļoti gudri viņiem atbildēt un šo bērnu ticību, ko viņi šobrīd izrāda, kaut kā stiprināt. Es aizbraucu uz šo baznīcu, un mēs noturējām sanāksmi. Viena sieviete pienāca pie manis un saka, mācītāji, jūs šodien neesat tāds pats kā parasti. Parasti esat priecīgs, bet tagad tāds noskumis. Es viņai izstāstīju situāciju ar suni, un viņa uzreiz vēršas pie draudzes un saka, uzmanību, man priekš jums ir kas sakāms. Es kļūtu tāds piesardzīgs, bet viņa saka, mūsu mācītājiem ir problēma, viņam ir pazudis suns, ir piedāvājums lūgt. Man kļuva tā neērti, jo par mani kā par cilvēku draudzē nekad neviens nebija lūdzis, bet te lūdz par manu suni. Īsāk sakot, draudze palūdza par manu suni, lai viņš atrastos. Es atbraucu mājās un galvā ienāk tāda doma. Uzraksti sludinājumu. Es uzrakstu sludinājumu, ka ir pazudis ļoti skaists un rotaļīgs kucēns un mazā saimniece raud un nezin, kur likties. Ja kāds varbūt ir redzējis, lūdzu, dodiet ziņu. Un no rīta mums atnes kucēnu. Nu, protams, var teikt, ka nostrādāja sludinājums. Jā, kaut kādā veidā cilvēki tika informēti. Bet mani bērni un es patiesi ticam, ka Dievs mūs svētīja ar šo vienkāršo, bet tajā laikā mums ļoti vajadzīgo darbību. Viņš palīdzēja, lai visi šīs pūles, visi šie apstākļi, visi kontakti, lai viss sakārtotos tā, lai kucēns atgrieztos mājās. Lūk, šāda ir mūsu lūkšanas pieredze, lai arī tā nav kādā lielā sfērā, bet tā ir sadzīviska un palīdz ticēt, ka Dievs ir mums blakus, lai kas arī nenotiktu.
Jā, es ticu, ka jums ir daudz liecību par to, kad jūs personīgi esat lūdzis par saviem draudzes un ģimenes locekļiem, un ka jūs esat pieredzējis daudz atbildēt lūkšanu.
Ziniet, es tagad ļoti piesardzīgi teikšu, bet šī gada sākumā man bija tikšanās vienā kopienā ar cilvēku grupu. Mums arī bija tādas evanģelizācijas tikšanās. Un tur pie manis pienāca kāda jauna ģimene. Nu, ģimenes pieredze viņiem bija jau kādus 5 vai 6 gadus. Un viņi teica, mēs jau esam izmēģinājuši visu, ko vien varējām. Mēs vēlamies bērniņu, bet nekas neizdodas. Un mēs vēlētos, lai jūs izteiktu īpašu lūkšanu. Es kļuvu tāds piesardzīgs, jo tā ir ļoti liela atbildība lūgt Dievam un likt Dieva priekšā šo jaunās ģimenes problēmu. Un ja nu pēc tam gadījumā Dievam ir citi plāni, jo es taču nezinu. Lai nav tā, ka jaunā ģimene pasaka, ka šim mācītājam nav stipra ticība vai saprašana, tāpēc es saku, mēs varētu satikties un aprunāties. Mēs satikāmies un aprunājāmies, un es sapratu, ka viņi jau ir ieguldījuši lielu daudzumu naudas, lai kaut kādā veidā atrisinātu šo problēmu. Apmeklējuši lielu daudzumu ārstu, bet nekas neizdodas. Es uzaicināju arī vietējo kalpotāju. Mēs kopā ieradāmies pie viņiem mājās, vēl parunājāmies un pēc tam pielūdzām. Netaisījām nekādu maģiju vai ko tādu, vienkāršiem vārdiem lūdzām Dievam, lai viņš svēta šo ģimeni. Es aizbraucu no šīs valsts, un pirms kādām 3 nedēļām es sazinājos ar tās kopienas draudzes mācītāju un jautāju. Vai tu atceries, ka mums bija tāds gadījums? Jā, viņš saka, es visu ļoti labi zinu, un mēs patiesi ceram, ka viss labi beigsies, jo jau 4 mēnešus, kā viņiem ir radusies šī cerība piedzemdēt dvīņus. Un es esmu tādā saviļņojumā un uztraukumā, vēlot, lai Dievs viņus svēta, lai viņiem viss labi izdotos un lai viņi par visām savām ilgām un ticību saņemtu šo brīnišķo dāvanu no Dieva.
Slava Dievam! Mācītāji Viktor, es vēl vēlētos jautāt, kādu vietu jūs lūkšanās ieņem apsolījumi. Dieva vārds. Kad jūs lūdzat, varbūt jums ir kādi īpaši iemīļot apsolījumi.
Ziniet, mana personīgā lūkšanu pieredze priekš manis ir svarīga tajā ziņā, ka es pieņemu Dievu kā tēvu. Dievs pats to ir teicis, lai mēs viņu tā pieņemam. Un viņš mums arī deva lūkšanas paraugu, kurā viņš atklāja, lai pie viņa vēršamies kā pie tēva. Es vienmēr ņemu vērā manu bērnu pievēršanos man. Es nesaku, ka es esmu pats labākais tēvs pasaulē, bet man liekas, ka tas, ko es varu iedot saviem bērniem, tas, kas man liekas pareizs un labs, esmu bijis vienmēr gatavs to izdarīt, it īpaši, ja viņi man to lūdz. Tāpēc, kad es runāju ar Dievu, es kaut kur izmantoju šo savu pieredzi. Es esmu tēvs, un tāda ir mana attieksme pret bērniem. Es varu viņam jautāt, varu teikt, Dievs, tu līdz šim brīdim par mani esi rūpējies. Ko man tagad darīt, kad esmu grūtā situācijā? Vai tu turpināsi par mani rūpēties, vai arī man to darīt pašam? Un es ar šādiem sev svarīgiem jautājumiem veidoju dialogu ar viņu. Ne tā kā ar kādu personu, kuru es nepazīstu. Ne tā kā ar kādu spēku, kas ir tur tālu, tālu kosmosā un ir nepieciešams izteikt kādu specifisku lūkšanu, lai tas tevi sadzirdētu. Es noturu ar viņu parastu dialogu, kā ar savu tēvu, kā ar saviem bērniem, kad mēs ar viņiem varam kaut ko loģiski apspriest. Es viņam atklāti saku, Dievs, es nesaprotu, kāpēc tagad tik ilgi cieš mana tauta. Es pats esmu no Ukrainas. Es nesaprotu, kāpēc pasaulē notiek tik daudz bēdu. Jā, protams, teorētiski es varu daudz ko izskaidrot, skatoties uz svētajiem rakstiem. Bet faktiski es ļoti nevēlos, lai tas notiktu, tāpēc es viņam uzdodu jautājumus, kas mani uztrauc. Dažus no tiem viņš atbild uzreiz. Es varu kaut ko izlasīt Bībelē, vai arī atbildi ienāks manās domās. Bet daži jautājumi paliek neatbildēti, jo es saprotu, ka es varbūt nevaru savā prātā aptvert visus tos notikumus, kurus cilvēki rada ar savu uzvedību, savu attieksmi vienam pret otru un tās bēdas un problēmas, kādas viņi sev rada. Tāpēc man liekas, ka nevar īsti tā teikt, piespiest Dievu ar viņa apsolījumiem. Man patīk runāt ar Dievu intelektuālā viņa varas saprašanas līmenī. Viņš tā teica, un es pie tā varu turēties. Es varu viņam uzdot jautājumus, gaidīt no viņa atbildes, bet man ir patīkami, ka ir šī augstā vara, kura vienmēr ir gatava aizsargāt, palīdzēt un pasargāt. Un tas nomierina, tas dod dzīves cerību.
Ko jūs vēlētos pateikt mūsu radioklausītājiem? Varbūt kādu novēlējumu vai padomu?
Gan jau, ka katrs cilvēks ir individualitāte. Un katram sirds definīcija un gudrība atveras ar savu atslēgu. Kādam ar tādu vieglu rokas kustību, kādam ar tādu sarūsējušu čirkstoņu, ka brīžiem nevar zināt, vai šis cilvēks to izturēs. Es piedāvātu ieklausīties savā saprātā, savā sirdī, savas dvēseles ilgās un jūtās. Jo neskatoties uz to, vai jūs ticat Dievam vai nē, šī iekšējā vajadzība jūsu dvēseles dziļumos eksistē. It īpaši tā par sevi liek manīt, kad cilvēks iet cauri, kā Bībelē teikts, caur uguns pārbaudījumiem, caur kādām grūtībām, pārdzīvojumiem un problēmām. Un ja cilvēks ir iemācījies miera dienās, labklājības dienās, prieka dienās saprast Dieva gribu, zināt, ka Dievs atbalsta un stiprina, tad sastapšanās ar bēdām pāriet daudz vieglāk. Tāpēc šodien es katram cilvēkam ieteiktu aizdomāties par savu atrašanos uz šīs zemes. Tomēr ir dzīves jēga. Šajā brīdī katram cilvēkam tā varētu būt atšķirīga, bet faktiski būt cilvēkam ir dzīves jēga. Kādēļ gan mēs, tādi unikāli cilvēki, ienākam šajā pasaulē ar šīm pārsteidzošajām spējām, ar šīm vienkārši brīnišķīgajām un nevienas zinātnes neizskaidrojamām cilvēka organizācijām, organisma īpašībām piedzimstam šajā pasaulē. Priekš kam? Lai vienkārši nodzīvotu 50, 60 vai 70 gadus un aizietu un viss? Bībelē ir teikts, ka Dievam priekš mums ir plāni, tāpēc es ieteiktu par to ļoti dziļi un nosvērti padomāt. Bez emocijām, bez ambīcijām, bez aizspriedumiem. Es ļoti ceru, ka Dievs palīdzēs saprast gan viņa gribu un atrast pareizo ceļu, gan stiprināt ticību, uzturēt cerību un, protams, apdāvināt ar mīlestību katru, kas dzīvo jums blakus.
Paldies par to, ka atnācāt, par piedalīšanos un par labām domām un labiem padomiem.
Liels paldies par uzaicinājumu, lai Dievs jūs svētī.
Atstājīt dienišķu steigu, jo tā rādā tik daudz raižu. Savs laiks strādāt, bet savs laiks ir arī lūk. Tādu vietu uzmeklē, kur vari viņu sadzirdēt. Vai tu dzirdi, gars sauc tevi, nāc un lūdz. Nāc un lūdz, nāc un lūdz. Dzīvībā vai sirdī pūst, nāc un mani ieklausīties, nāc un lūdz. Vai tev pēdas garu nomāc, kad par rītdienu tu domā? Vai tev dzīves nastas pārāk grūti nēc? Visu to uz viņu Īstu mieru tev viņš sniedz, vai tu dzirdi, gars sauc tevi, nāc un lūdz. Nāc un lūdz, nāc un lūdz, nāc un mani ieklausies, nāc un lūdz, nāc un īstu brīvību. Stīvas mīļas, nāc un mani ieklausīnās, nāc un lūdz, nāc un lūdz, nāc un lūdz, nāc un mani ieklausīnās, nāc un lūdz, nāc un īstu brīvību, mana mīlestība. Nāc un mani ieklausījās, nāc un lūdz.
Paldies jums, dārgie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!